så tager vi den. Så tager vi lige en intro, og det fungerede sgu meget fint. Det var første gang her med Marco Ildsø i den forrige episode, at jeg lavede det, lige kridtede banen op og lige fortalte, hvad du kunne forvente her, hvad kommer der til at ske den næste times tid i den her episode. Og det, der kommer til at ske i den her episode, det er, at jeg for det første, så er det en for mig personligt en meget, meget speciel episode, for jeg har besøg af Helle Vejby, og Helle Vejby er tidligere folkeskolelærer. Efterfølgende er hun er tidligere daglig leder på en specialskole for børn med autisme og Down-syndrom, og nu er hun daglig leder på et dagtilbud. Daglig leder. Hun er leder på et dagtilbud for børn med adfærdsproblemer. Og Helle er min gamle folkeskolelærer. Helle har været min klasselærer siden 7. klasse. Og jeg kunne simpelthen, i selve episoden, der fortæller jeg lidt omkring, hvor meget Helle egentlig har betydet for mig, og jeg siger det direkte til hende, og fortæller, hvordan hun har været med til at præge mig og min måde at tilgå opgaver og livet generelt, og at det kan lyde helt. Men jeg tror, alle kan genkende til, eller ikke alle, men der, de fleste har måske en eller anden person, som har været med til at præge en, I en god retning, når man sidder og kigger tilbage og tænker, okay, ham der, spiderlederen, Morten, eller min håndboldtræner, Birgitte, eller hvad filen ved jeg, eller i det her tilfælde, klasselærer eller folkeskolelærer, har været med til at præge mig, eller få mig ind på en eller anden retning, som har været konstruktiv og produktiv for min videre udvikling, og kan tage stor del i, at jeg træffer nogle valg, eller hvad fanden ved jeg. I så fald, Helle har været en kæmpe, kæmpe præger, hvis man kan sige det overhovedet. Hun har været med til at præge mig, og det får som sagt til hende. Og derudover, så skulle det ikke bare være en lang tribute, og en lang anerkendelse af, hvor meget Helle betyder for mig. Det er ikke det, du kan forvente, at ske den næste time. Men jeg har altså så samtidig mega nysgerrig omkring det her med lærergærningen. Fordi hey, lad os nu være ærlige. Lærere generelt, om det så er på specialområdet eller normalområdet, det er et kæmpe ansvar. Lærere er så vigtige. Det er dem, der skal være med til at forme og danne den næste generation, der skal ud på arbejdsmarkedet, og den næste generation, der skal ud i bylivet, den næste generation, der skal ud og træffe, ud og lave sociale relationer med hinanden osv. Og det betyder bare så meget af man har en entusiastisk, ambitiøs og ikke mindst anerkendende og empatisk lærer, der kan rumme folk, fordi det er det, der sætter gode mennesker ud på den anden side af det her dimensions-tjuhai. Og vi får en god lang snak omkring lærergærning, alt fra hvordan file man overtager en klasse til refleksioner omkring tilgange af materiale, og hvordan man omfavner forskellige typer, og vi snakker om specialområdet, og vi snakker om inklusion, eksklusion, forældrerelation, og det lød meget fedt, inklusion, eksklusion, forældre, ja, det kunne man lave en web om. Men i så fald, det var en rigtig, rigtig god snak, alt for lockdown, vi taler om lockdown til den nye skolereform, til hvordan det har påvirket ved, ja. Det var en virkelig god snak, og det er sådan en samtale, som medmindre man har deler husstand med en lærer eller en lærerinde, eller så er det måske ikke lige noget man går og tænker så meget over, hvordan filen det miljø er, lærergærningen, lærerstanden, så at sige. Så den er jeg sgu glad for at have fået ind. Jeg har sgu lært en masse, og det håber jeg også, at du kommer til, og jeg vil ikke bruge mere af din tid. Som sagt, så laver jeg igen en lille intro lige om lidt. Den er ikke så lang, bare rolig. Lige om lidt, så kommer du altså med ind, og der er fluen på væggen i gode, gamle klasselærer Helle og min samtale. Så god fornøjelse.
Ej, det er jo det. Så lyser den.
Så lyser den røde knap simpelthen. Og ved du, hvad det betyder? Det betyder, vi optager nu.
Ja.
Og Jeg har i dag besøg, kære lytter. Det er en meget speciel episode, det her. Jeg har i dag besøg af dig, Helle.
Ja.
Helle Vejby. Og det skal siges, at Helle er min gamle klasselærer.
Mm-hmm,
min gamle dansklærer, ja, tilbage på Langhøjskolen.
Ja.
Og det er sjovt, fordi hele det her, den her podcast, den er jo drevet af nysgerrighed.
Mm-hmm.
Og at hele den her sætning med, hvem gad jeg godt drikke en kop kaffe med? Og den, ja, tror jeg, mange har siddet med. Sådan, mm-hmm. Vedkommende kunne jeg godt tænke mig at drikke en kop kaffe med.
Ja.
Interessant, eller hvad er den vinkel, eller et eller andet. Og der kom du altså også op. Det gjorde du, fordi at du var den lærer, som ligesom på en eller anden måde fik mig til at tage mig sammen, uden der var sådan noget vildt og voldsomt over det. Det var bare, du har gjort et stort indtryk på mig og min måde at tilgå opgaver. Og ikke kun dansk stil, men hverdagsopgaver og større opgaver, mindre opgaver osv., ansvar osv. Og det synes jeg for det første skulle italesætte, så du fik det at vide. Og
det er dejligt.
Og dernæst så kunne jeg heller ikke lade være med at tænke, kæft, hvor gad jeg bare godt have en snak med dig omkring lærergerningen, og ja, du har været med i mange år osv. Og alt, hvad du nu hører med. Så det er ligesom det, som er den her episode er ordineret til. Det er lærergerningen, og både på normalområdet og specialområdet, og hvad nu end samtalen suser rundt omkring. Men nu har jeg siddet og talt i 140 sekunder. Men vil du ikke præsentere dig selv for lytterne?
Det vil jeg rigtig gerne. Jeg vil gerne sige, at det er en kæmpe ære at være her, Mathias. Det bliver jeg rigtig glad for. Jeg er gammel folkeskolelærer. Fra Langhøjskolen, har været lærer siden 97, og har været lærer i 16 år, og så kom jeg på en specialskole som afdelingsleder, hvor der var børn med Down-syndrom og autisme, udfordringer, mentalretarderede børn, og så kom jeg derfra på et dagbehandlingstilbud, hvor jeg har børn med ADHD og adfærdsproblemer, og der er jeg nu som skoleleder inde i København, og rigtig, rigtig glad for det. Så jeg sådan bevægede mig fra normalområdet over i specialområdet og nu til dagbehandling, hvor det er skønne, kloge, dygtige børn, der bare har det lidt svært.
Ja.
Og som er røget ud af diverse folkeskoler.
Ja. Hvordan kører aldersspændet nu?
Det kører fra 0 til 9.
0 til 9? Mm. Så vi har hele spektret.
Vi har både de små og mellemtrinnet og de store elever.
Ja, okay.
Vi har godt 50 elever hos os. Fordelt på 8 klasser, så det er et skægt sted at være.
Hvornår gik det op for dig, at det skulle være lærergerningen?
Det ved jeg ikke. I folkeskolen havde jeg en lærer, der hed Mogens i 8. og 9. klasse, som gjorde et stort indtryk på mig. Han er desværre død af kræft i dag, men han var en medvirkende årsag til, tror jeg, at jeg blev lærer. Han blev ved med at sige til mig, jeg voksede i Ribe, og der lå et seminarie, at jeg skulle gå på Ribe seminarie, og sagde til ham, han måtte da være fuldstændig vanvittig. Jeg skulle i hvert fald overhovedet ikke være lærer. Jeg skulle være journalist eller sagsbehandler. Og det synes han var tåbeligt, og han blev bare ved med at sige det, når vi havde skolehjemssamtaler, så blev han ved med at sige, du ender som lærer. Og hvor jeg blev ved med at sige til ham, du kan tro, det bliver løgn. Og da jeg lavede mit afsluttende skriv eller projekt på Blågård Seminarium herovre i København, så ringede jeg til ham og spurgte, om han ville læse det igennem. Og så fik vi en lang snak, ham og jeg, for så havde vi ikke set hinanden i mange, mange år. Og jeg tror, de første 10 minutter gik på, at han frydede sig over, at han havde fået ret. Hvilket var jo mega irriterende. Han fik ret, så jeg tror, det kom langsomt. Jeg ved faktisk ikke, hvornår det kom, men jeg flyttede til København og arbejdede herover. Og lige pludselig tror jeg bare, at jeg skulle ind og læse, jeg skulle have nogle input. Der havde jeg arbejdet en 3-4 år med sabbatår eller på sabbatår, og så skulle der ske noget. Og så tænkte jeg, det kan føre til rigtig, rigtig meget, det der med at blive lærer. Så det er det, jeg gør. Så det gjorde jeg.
Og du kiggede dig næsten ikke tilbage?
Nej, jeg kiggede mig ikke tilbage, og det er rigtig dejligt, at jeg endte der.
Det er jo... Det er jo lidt sjovt, for jeg får... det var mit kære ur. Jeg fik lidt af déjà vu, da du sagde, at du havde en lærer, som blev ved med at sige, du ender som lærer.
Ja.
Du ender som lærer, fordi den har jeg sgu også hørt rigtig mange gange fra dig.
Ja, det har du.
Og jeg tror sgu... jeg ved ikke, om det var til skolehjemssamtalerne, eller om det bare var sådan... Jeg ved ikke.
Jeg tror, det var generelt hen ad vejen, at jeg kunne se en rigtig god underviser, en rigtig god pædagog i dig, hvor du også kunne bruge dig selv. Og så var jeg jo ikke et øjeblik i tvivl om, at du var mega dygtig til rigtig, rigtig meget. Så det prøvede jeg at losse ind i dit hoved, men jeg var helt sikker på, at en rigtig god pædagog ville du blive, og en rigtig dygtig lærer, en rigtig god formidler. Det er jo sådan set ikke helt, der er jo ikke taget fejl.
Nej, men der må jeg jo krybe til kors og sige, det er der var den.
Ja, det er meget.
I hvert fald noget med formidling. Ej, men det, jeg prøver trods alt meget pædagogik og formidling i mit arbejde i dag. Men det der fik jeg lige, flashback der.
Ja.
Men var du nogensinde i tvivl om, hvilket sådan fag eller så videre? Altså, jeg ved ikke, hvordan det fungerede dengang på seminariet.
Nej,
sådan,
det var jeg ikke. Jeg var rigtig vild med dansk. Det kunne jeg rigtig, rigtig godt lide. Jeg kunne godt lide at skrive, og jeg kunne rigtig godt lide at tale, og jeg kunne også godt lide at sådan formidle. Og så havde jeg boet i Frankrig i halvandet år, så fransk og dansk var fuldstændig naturligt for mig, og det kunne jeg få på Blågård Seminarium. Så det blev, sådan blev det. Og man skulle vælge to linjefag, og det lå fuldstændig til højre benet, at det var sådan, det var. Så det har jeg aldrig været i tvivl om.
Hvordan var du selv i skolen?
Jeg var dygtig, og jeg var nysgerrig. Jeg var lidt doven. Jeg kunne godt have fået bedre karakter, end jeg fik. Jeg synes også, det sociale var mega sjovt.
Mm.
Jeg har fået en middelstudentereksamen. Jeg kunne have gjort det bedre, men jeg havde simpelthen så skægt ved siden af. Og det var også sjovt at sidde og spille mejer på caféer og drikke nogle øl. Men jeg har aldrig været en, der pjekkede. Jeg har altid været glad for at gå i skole. Jeg har været mega privilegeret, fordi jeg har været sindssygt glad for at gå i skole. Jeg har haft gode lærere, gode kammerater. Så på den måde føler jeg mig ekstremt privilegeret i forhold til nogle af de børn, jeg har med at gøre til daglig. For sådan er deres skolegang, ikke? Men jeg har været rigtig, rigtig, rigtig heldig. Jeg har været under vingerne på nogle ekstremt gode lærere og pædagoger. Og så har jeg haft nogle forældre, som bakkede mig op i, at hvad jeg indfandt på, så var det helt fint. Bare gjort det ordentligt. Så på den måde, så har det været rimelig smertefrit.
Mm.
Jeg har aldrig været sådan en, der skarrede ud og gjorde fuldstændig åndssvage ting.
Åndssvag.
ja. Så en middelmålet dygtig, hvidebegærlig, nysgerrig elev.
Mægtigt jo.
Også lidt kedelig, ikke? Men,
Nej, fordi du spillede sig selv med Maja.
Ja, det gjorde jeg. Jeg spillede Maja, og jeg kunne også godt finde på at gå lidt tidligere om fredagen.
Ja.
Fordi det var lidt sjovt at gå på café.
Ja.
Ej, det er jo lidt. Så lyden.
Jeg har sådan lidt en, det er jo ikke et horn i siden på de der 12-tals mennesker der, men jeg har en idé om, at de der fester og de der opvarmninger og turene i Rebæk Søpark og hvad det nu end det kunne være, at det skulle også en stor del af det, fordi det er der, hvor du får udbygget din sociale intelligens, hvor at, jamen, bøgerne kan jo helt vildt meget, men du skal ud og mærke dynamikker, du skal ud og mærke mennesker, du skal ud og være til stede blandt andre. Så det er jo også en ting, at hvis man selvfølgelig kan balancere det, så er det jo ganske glimrende, at man kan få begge dele og få en god eksamen alligevel, kan man sige. Var du nu på Blågård, hvordan var det i forhold til praktikker? Var det sådan, at man måtte komme ud på forskellige områder?
Det var helt suverænt dengang. Altså, det er jo helt tilbage i fra, 91 til 95, så det er mange år siden. Men dengang havde man, det var to linjefag, og det var masser af praktik.
Fedt.
Så vi var ude hvert halve år, tror jeg. Vi var ude sådan, nu kan jeg ikke huske det, men jeg vil skyde på fra en måned til 2-3 måneder. Og gik hos nogle lærere, og havde selvfølgelig forløb, vi selv skulle afprøve, og observationer og opgaver omkring. Og jeg kan komme til at lyde ekstremt gammel lige om lidt, fordi dengang så dels gjorde vi os rigtig meget umage, det tror jeg måske også, man gør i dag, men nogle gange har jeg en forventning eller en forestilling om, at der var dels mere undervisning, der var dels en større seriøsitet, tror jeg. Vi var, det er svært at sætte ord på, men vi gjorde os mega umage, når vi var ude. Vi var så med, jeg tror, vi havde én praktik, hvor vi var ude alene, ellers var vi ude to sammen. Og jeg kan bare huske, at jeg virkelig satte mig op, fordi jeg gerne ville gøre det allerbedste, jeg kunne, fordi det jo handlede om at vise, at jeg kunne blive en god lærer. Og det var der jo nogen, der hele tiden kiggede på, når vi var ude. Jeg synes, det var sindssygt sjovt. Jeg synes også, det var enormt sådan, ikke angstprovokerende, men jeg kan bare huske, at jeg gjorde rigtig meget ud af at forberede mig og gøre mig umage. Tror jeg måske, måske med frygt for at få tæsk, at man gjorde lidt mere dengang, end man gør i dag. Det er blevet måske lidt mere overfladisk, eller der er heller ikke særlig, seminarerne har ændret sig, der er ikke særlig meget undervisning. Der er rigtig meget hjemmestudie, der er selvstudie, og det i hvert fald, når man skal med mennesker at gøre, så er det sindssygt vigtigt at øve sig med mennesker og på mennesker.
Ja, der er en ting er at læse opskrifter, men man skal også have hænderne i bolledejen på et eller andet plan. Kan du huske din første hænderne i bolledejen moment? Var det i noget praktik? Eller?
Det var i praktik på Mørkhøj Skole ude i Gladsaxe, og der fik jeg lov at komme med på lejrskole.
Vi var to,
der skulle med på lejrskole og skulle stå for madlavningen, og jeg kan huske, vi kunne det hele på den halve tid, og vi ville gerne være med til alting, og jeg tror, vi sov 4 dage, da vi kom hjem, fordi de der lærere synes jo, det var en fest. Det var Else Marie, som var min medstuderende, og jeg, som var på Sejerborg, og med en, det ved jeg ikke, 5. klasse.
Sejerborg, det er Nordsjælland?
Ja, det er Nordsjælland. Ja. Og så skulle vi være der en uge eller 5 dage, og vi var fuldstændig drænet, da vi kom hjem, men det var jo mega sjovt, fordi vi skulle stå distancen, om de der unger havde respekt for os og hørte efter, hvad vi sagde, og om vi kunne give dem noget, og det ville vi jo rigtig, rigtig gerne. Så det var en enorm sjov tur, og mega lærerig, og vi var kaklyde, da vi kom hjem.
Det er sådan en pædagogisk Roskilde-festival,
ikke? Ja, det kan jeg love dig, det var. Fordi dengang, dengang så fik man også et glas rødvin, inden man gik i seng. Når ungerne var puttet, så fik man et glas rødvin og evaluerede dagen og snakkede. Og vi var med nogen, der snakkede meget og gerne ville høre og lære fra sig. Så det var heller ikke meget søvn.
Nej, det var det. Hvornår stopper den del, altså i forhold til altså det med rødvin og så videre? Nu har du været med i siden 90'erne, fordi jeg kan da også huske, jeg ved ikke om det er, men jeg kan da også godt huske, at der har stået øl på lærerværelsen, når jeg har været nede på altså Langhøjskolens kontor, om der har været, og så også der var rygerum.
Ja, det var det. Man måtte, altså da jeg startede på Langhøjskolen, der måtte man ryge den ene afdeling af lærerværelset.
Inden bag til venstre?
Ja, men inden da på det store lærerværelse, der måtte man ryge på den ene halvdel. Så ved jeg ikke, om man havde en forestilling om, at røgen blev der.
Jamen, det...
Men det er sjovt at tænke på, at man måtte også tage en øl til et lærermøde eller til en frokost. Ikke mange, man måtte godt tage en øl. Det var ikke usædvanligt. Og man kan sige, at fredag eftermiddag sad vi jo loven af hinanden og lærer, fordi det var enormt hyggeligt, og man fik en øl, og det var absolut ikke, fordi der var nogen, det var i hvert fald de få, men det var ikke sådan, at folk drak sig fulde, men det var sindssygt hyggeligt, og det gjorde noget ved fællesskabet. Det gjorde noget ved os alle sammen, fordi vi kendte hinanden på en anden måde. Så er der nok nogen, der engang imellem har fået en øl for meget, men jeg vil sige nu, så kom der rygeforbud, eller så kom der ryge lounge, og man måtte ryge i et lokale, og man måtte ikke drikke i arbejdstiden, hvilket jo sådan set er fint nok. Altså, det klinger næsten odiøst, hvis man måtte, men jeg tror, noget af fællesskabet gik fløjten, fordi vi havde det sindssygt sjovt.
Nu er det jo, nu, jeg bor 100 meter fra en folkeskole, og der kan jeg jo se... Jeg bor på en blind vej, hvor den blinde vej bliver til en sti, som fører hen til en folkeskole. Mm. Og der kan jeg jo se, der går lærerne. Lærerne står på min vej og ryger smøger, fordi de må ikke være på matriklen. De skal være på helt uden for skolen. Ja. Så det er jo...
Og på den ene side kan man sige, i virkeligheden synes jeg egentlig, at det er fint, der er røg. Jeg synes, det er fint. Når ikke det bliver fanatisk, og det er fuldstændig umuligt at lave regler, der ikke er firkantede, fordi man kan ikke bøje dem, og det skal man måske heller ikke, når det handler om alkohol og tobak. Jeg kan bare sige, at det var sjovt dengang.
Mm. Nu skal, altså, jeg har måske en lille tese om, det er jo bare mig, at det er mange gange er det lidt den samme type, der tager på et seminarium, men det var der måske tidligere. Og det er noget med at formidle, og noget med at være måske udadvendt, og så kan det godt være, igen, det er bare meget fornuftsfuldt, at der er nogen måske mere videnskabelige, og matematikler eller naturteknik, eller andet, der måske ikke lige passer i den. Men ellers er det mennesker, der godt kan lide at sidde i rundkreds og tale med hinanden. Og nu har jeg arbejdet på, nu må jeg heller lade være med at sige skolen, fordi det der følger efter. Jeg arbejder på en folkeskole i Hvidovre, og jeg har altså været med til et par julefrokoster.
Ja.
Og hold nu, jeg har været med til en masse af juleforrester, den ene fodboldafslutning og den logedreng osv., der hvor der er allermest smæk på,
yes.
Det er altså bare, eller Der er godt nok smæk på
ja,
de der
fest. Ja, der lærer og pædagog kan noget
helt fantastisk. Der er et eller andet der. Ja. Men altså det er...
Men jeg tror også, vi kan jo ikke, det er jo ikke nyt noget, du ikke kan være sammen med andre mennesker. Nej. Så er det et dårligt valgt job, kan man sige. Og hvis ikke du kan lide at tale, så skal du måske også finde en anden vej. Så tror vi er så vendet til, måske i virkeligheden at performe en lille bit smule. Eller i hvert fald, så ved vi godt, vi hviler så meget i os selv, eller kan det, at vi kan formidle. Så kan vi komme til at sige det rene slud, og det er heller ikke altid, vi er dygtige og alt det der. Men vi kan godt snakke, og vi kan godt lide, der er mennesker. Ellers er det et rigtig svært job at være i. Så på den måde tror jeg også, der er knald på fester, når lærer, pædagoger fester. Det tror jeg også, der er, når bankfolk fester, eller når forsikringsfolk fester. Men der er knald på, og der er også tit initiativer til forskellige quizzer eller sange. Eller...
Jeg tror bare, hver fjerde kan jo spille på akustisk guitar på sådan et lærerværelse, så det er jo glimrende, ikke? Det er jo godt for det fælles
sange. Ja, altså der er i hvert fald noget. Det er nogle sjove fester.
Mm. Jamen det er been there, done that, må
sige. Men det skal, jeg skal ikke få det til at lyde som om, at alting var bedre i gamle dage, fordi så gammel synes jeg faktisk ikke, jeg er.
Det synes jeg faktisk heller ikke.
Men... Jo mere firkantet rammerne bliver, jo mindre kreativitet, eller jo mindre, hvad skal man sige, jo mindre gak kommer der ind.
Ja, og der sker også nogle skøre ting via gak.
Ja, det gør der.
Det må man bare sige.
Ja.
Det, hvordan kan du huske sådan, når jeg præsenterer mig, så kan jeg godt have en fornemmelse af, hvis jeg nu siger, personlig træner, så eller kan man hurtigt godt møde nogen, der sådan dekrediterer det. Min opfattelse er, at skolelærer forinden, altså før i tiden versus nu, har sådan faldet i forhold til, hvad det er værd, og det lyder hårdt at sige, og I kan ikke se, at jeg laver gåseøjne, men som om, at det ikke er lige så, som man er lige så stolt af, jeg er lærer. Mm. Og er det kun mig, der har den opfattelse, eller tror du, der er hold i det?
Jeg tror desværre ikke kun det dig. Jeg synes, altså for lidt og for meget, fordi i gamle dage, hvor der var degnen og læreren, var det måske også lige overkanten med autoriteten, men der er sket noget med lærerstanden, og det er rigtig, rigtig ærgerligt, fordi det er faktisk nogle mennesker, vi skal passe rigtig godt på, fordi de har børnene i deres hænder så mange timer, at vi skal hjælpe dem og støtte dem, og vi skal tro på, at de kan noget helt vidunderligt, fordi det kan de. For ellers var de der ikke. Man er ikke sammen med børn og unge så mange timer, med mindre man synes, det er helt vildt fantastisk. Så der er sket noget. Jeg tror dels, at der er sket noget i tiden, fordi man måske har mistet autoritetstroen. Der skete også noget omkring skolereformen, som gjorde, at... At der måske blev sat en ramme for nogle lærere, som er meget fint på nogle områder. Men på andre områder tog man lidt kreativiteten og selvstændigheden og initiativet fra dem. Og igen er det sådan alt med måde, fordi selvfølgelig skal der være nogle arbejdstidsaftaler og nogle rammer, der er ordentlige og rimelige og retfærdige. Men autoriteten, tror jeg, er kerneordet i, eller kernen i, at det er blevet sværere at være lærer, fordi... jeg ved ikke, om der bliver set ned på, men det har ikke samme klang, som det har haft.
Nej.
Og jeg tænker, de er sammen med, eller lærer, alle der er i skoleverdenen, det kan både være skoleledere, og pædagoger, og lærere, og hvem der ellers er, har et sindssygt vigtigt job, fordi de er med til at forme børnene sammen med forældrene. Jeg er helt klar over, at det er forældrene, der er direktørerne, men lærerne og pædagogerne har et stort ansvar. Og det synes jeg faktisk, at det tager vi ikke helt alvorligt. Så det synes jeg er, det er lidt ærgerligt.
Så den tese?
Den holder desværre lidt.
Den holder desværre lidt, af din fornemmelse.
Ja.
Ej, det er godt det. Jeg elsker lyden.
Hvordan, nu prikkede vi lidt på skolereformen i 2013, og hvordan oplevede du den? For lytteren, så det var Københavns Landsforening, og nej, det var lærerstanden.
Det var Danmarks Lærerforening.
Danmarks Lærerforening, ja.
og KL. Det var, der kom helt nye, hvad skal man sige, rammer for lærerne at arbejde i på det tidspunkt. De fik en arbejdstidsaftale, der blev anderledes. Man skulle være 8-16 på jobbet, man skulle forberede sig på skolen. Det der med, man kunne gå, når man var færdig med at undervise, hvor man egentlig kunne tage hjem og arbejde om aftenen. Der kom nogle helt andre rammer, end der hidtil havde været. Og det vil sige, at man gjorde, at lærerjobbet blev et 8-16 job. Sådan meget, meget groft skitseret. Mm. Hvor man før havde kunnet gå hjem klokken 1, hvis man havde fri, og havde overstået sine lektioner, og var færdig med sine møder, eller der ikke var møder, kunne man gå hjem, og så kunne man arbejde videre. Og det blev der sat nogle andre rammer for, og det tror jeg, og så skete der en hel masse andet, som gjorde, at lærerne følte sig kørt over. Mm. Og det kan man mene om, hvad man vil, men det gjorde noget. Det gjorde rigtig noget, eller det gjorde rigtig meget. Jeg synes, for mange lærers vedkommende har de stadigvæk den professionelle faglighed og stolthed over den faglighed, de har. Jeg synes, at lærerne gør det helt fortrinligt, men der skete noget dengang, og det har været svært at indhente, det har været svært at rette op på. Mm. Jeg var personligt ikke en del af det, fordi jeg var på en specialskole med mentalt retarderede børn, så vi var der, vi underviste, vi var i fuld arbejde, men vi fulgte selvfølgelig rigtig godt og grundigt med. Men der var nogen, der følte sig kørt over, og det var lærerne, og det blev de på sin vis også. Og det gør bare, at man ikke føler sig hørt og set. Det er jo i virkeligheden det
og
samme.
Anerkendt
for det, man laver.
Og startede den ikke lidt med, at det var det her med forberedelsestiden?
Jo,
at
folk var sådan, at man bruger, og arbejdstiden.
Bruger folk reelt, ja, den tid, de får præcis, til rådighed og så videre, og hvordan kan vi monitorere det?
Så det var en form for mistillid, det var mistillid til lærerne, og det er aldrig nogensinde rart at blive mødt med og af.
Hvordan er det egentlig blevet nu, fordi nu, den er blødt
den
lidt op igen?
Den er blødt op, og den er lidt forskellig fra kommune til kommune, så der er en masse teknikaliteter i det der, men Men inde hos mig, der underviser man det, man skal. Så er der nogle møder, og arbejdstiden er stort set 8-16, fordi det er deres åbning, eller det er vores åbningstid. Man kan forberede sig på skolen, man kan også forberede sig derhjemme. Og så skal man selvfølgelig overholde de møder, man har, og de aftaler, man ellers laver. Men den er blødt op, og den er blødt op rigtig mange steder.
Er det noget, som du som leder træffer af beslutning, eller er det noget, som man højere op fra, som
okay. Hos mig er det mig, der træffer den beslutning.
Okay. Mm-hmm. Er det, hvad ligger bag den beslutning?
Der ligger en høj grad af tesen om frihed under ansvar. Jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt. Inde hos mig er man har opsyn i pauserne. Det er ADHD-børn, så de har mange udfordringer. De er normalt, eller kognitivt helt normalt begavet, men de har adfærdsvanskeligheder, så der skal være opsyn fra voksne og samkvem, leg, samtale med voksne hele tiden. Og det vil sige, man er ekstremt meget på. Det er både pædagogerne og lærerne. Så derfor har jeg det sådan, at man skal ikke være der nødvendigvis, hvis ikke det er nødvendigt. Man skal passe sin arbejdstid med børnene. Det er det aller vigtigste, og der skal man gøre sig rigtig, rigtig umage. Og så er der mulighed for, at man kan forberede sig derhjemme.
Ja. Man kan sige, at en af udfordringerne ved en 8-16 model er jo også, at forældrene er på arbejde for 8-16. Mm. Hvornår er det, de skal komme i kontakt med lærerne? Ja. Jeg skal lige ringe til klasselærer hele, fordi nu har junior sagt, at X har sagt, at bla bla. Ikke? Mm. Hvad sker der så at kigge med din telefon? Mm. Og så tager du din telefon op, og hvad skal man så som klasselærer sige? Desværre, min telefontid er...
Men den må jeg så sige, den holder jeg ret hårdt på ind hos mig. Vi har åben fra 8-16, og jeg må kontaktes nærmest døgnet rundt. Lærerne skal ikke. Når de går hjem kl. 16, så er de fri. Så i løbet af dagen, det er ikke et dagbehandlingstilbud, så det er bygget op som folkeskole, men der er så mange undtagelser ind hos os. Så man kan sige, at der er en helt anden kultur for at komme i kontakt med os i løbet af dagen, fordi det kan være rigtig, rigtig vigtigt, og vi har klassetelefoner, og personalet er til at komme i kontakt med osv. Så det er lidt en anden, et andet setup. Men det har jo også givet noget godt, at rammen blev 8-16. Også givet noget frihed om eftermiddagen, om aftenen, og en synlighed i, hvad man laver som lærer, osv. osv. Men man skal passe på, at man ikke binder folk for meget. Man skal passe på, at man ikke tager frihed, kreativitet, initiativ, gejst, engagement væk fra folk.
Og man kan sige, at det er jo især for den generation, som måske købt ind på lærergærning, ikke måske 100%, men måske netop det her med, at jeg har brug for en profession, hvor jeg har mulighed for at være mere jonglerende med min tid og min arbejdstid, fordi jeg er meget kreativ og produktiv om aftenen.
Det tror jeg ligger i DNA'et.
Og så videre.
Det tror jeg.
Så det, der er jo helt sikkert også noget... Ja, noget produktivitet, der er røget i svinget, fordi man har sat
det. Men det vil jeg så sige, fordi man har lempet, altså nu er min verden jo rimelig snæver, fordi det er et dagbehandlingstilbud, men jeg har da trods alt kontakt med folk, der arbejder i lærerverdenen, i den offentlige, helt almindelige skoleverden. Jeg tror, den er blevet rigtig meget op. Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange mennesker, ledere, forvaltninger, skolechefer, der har tænkt sig rigtig, rigtig godt om og tænkt, at det er altså en rigtig god idé at have medejerskab, så man ikke bare kører folk over. Og det tror jeg er meget mere eksisterende i dag, end det var for 3-4 år siden. Så jeg synes, det er gået den rigtige vej, men det var en ordentlig omgang, og den gjorde ondt. De slog sig på den, lærerne.
Hvornår, nu sagde du, at du ikke var en del af det, det var i 13, så hvornår er det, er Langhøjskolen din sidste folkeskole?
Langhøjskolen er min sidste folkeskole.
Var vi det sidste, du havde?
Nej, jeg havde et hold efter jer.
Ja. Selvfølgelig ikke helt det samme, kan man sige.
Nej, overhovedet ikke. Nej, der var A-kæden, og så var der alle de andre.
Ja, det er det der.
Hierarki. Sådan er det. Hierarki. Ja, ja.
Ja, okay. Hvad lå til grund for det skifte? For man siger, på det tidspunkt, det er jo, har du været på...
Der har været der 16 år, 14 eller 16 år. Jeg tror bare, at der havde jeg tømt den skole for hvad jeg kunne give den, og den kunne give mig. Der var hverken smækken med døren eller noget som helst. Men jeg havde en bekendt, som var skoleleder på den nye skole. Og jeg synes, det var enormt interessant at komme til at arbejde med et helt andet segment. Og på en helt anden måde. Og også med en ledelseskasket. Jeg tror på Langhøjskolen skete der det, at jeg fik sådan lidt, jeg fik nogle ledelsesopgaver uden at have kasketten, og det kan godt være sådan, det kan give et dilemma i kollegagruppen. Så jeg tror bare, jeg tænkte, at nu var tiden inden for, at der skulle ske noget andet. Det er de bedste år, jeg nogensinde har haft på Langhøjskolen. Det var et fantastisk lærested. Altså helt. Altså igen må jeg bare sige, at kæft, hvor har jeg været heldig. Fordi det var virkelig et fedt sted at komme i lære som lærer. Og det var også en af grundene til, at jeg har været der så længe, og mange af mine gamle venner, som stadig er der jo, i virkeligheden skal bæres ud, fordi de synes, det er fantastisk at være der. Så jeg tror bare, at jeg trængte til noget nyt. Der skulle ske noget nyt. Ja. Mine børn var blevet større, og nu kunne jeg sådan ligesom, skulle ske noget nyt.
Der skulle ske noget nyt. Du har været primært mellemtrin, ikke? Og udskoling på folkeskolen.
Jo, faktisk primær udskoling.
Ja.
Primær de store lømler, som jeg er.
Ja. Var det nogensinde op til overvejelse, at du skulle ned og lege med de mindre pukke?
Jeg har været nede og lege med de små. Jeg har været nede i en første klasse, og det var fuldstændig vidunderligt og simpelthen så sjovt og enormt givende. Jeg tror bare, at pingpongen og dynamikken og den udvikling, der er, når man går i udskolingen i folkeskolen, og hele det der... Ja, det der med at kunne få lov til at sende jer afsted og sende jer ud på en rigtig god måde, det tror jeg bare tiltalte mig helt vildt. Og så synes jeg, der er så meget fed litteratur og så mange fuldstændig suveræne opgaver i udskolingen. Og det er nok i virkeligheden bare mere mig. Jeg kan godt lide de der store unger, man kan snakke med og bokse lidt med i holdninger og i dannelses... I hele den der dannelsesproces om, hvilke værdier er vigtige, hvad er normer, hvad er etik, hvad er moral. Det synes jeg er helt fantastisk arbejde med.
Inden jeg hopper over til selve overgangen til folkeskolen, til specialområdet, hvordan, jeg er sindssygt nysgerrig på, jeg ved godt, det ikke er, der er et facit på, hvordan man gør, men i så fald, hvordan gjorde du, man kan sige, du overtog også i 7. klasse, og du siger selv, at der var meget med dannelse, det er 7. klasse, hvor gammel er man der? Der er man
13-14 år.
Ja, fuldstændig, altså, knald i låget på hormoner.
Der er ombygning alle vejene.
Alle vejene. Og, men hvad for en overvejelse gør man? Har man sådan en periode, hvor man tænker, okay, den første måned, der gør X og lige ser anden, og så bygger man på? Eller hvordan gør man, når man skal over til en klasse?
Så bliver man mega skrab og sindssygt streng.
Lige til at starte med?
Lige til at starte med. Ej, det gør man ikke, men det er vigtigt at krydse bag. Jeg vil sige, det er rigtig, rigtig vigtigt at kridte banen op og få sat hjørneflagene, fordi ellers så stikker det af, og det er meget, meget svært at samle op på en dårlig start. Jeg kan huske, I sagde, at I kunne høre, at jeg kom, fordi jeg havde sådan nogle sko på, der klappede på gangene.
Det er rigtigt.
Og det synes jeg sådan er et godt billede på, at jeg lige præcis, når jeg kom gående. Og jeg kan grine af det stadigvæk, for de siger det også på min nuværende skole, den der med, nu kommer hun. Det må aldrig nogensinde blive frygt, eller man bliver skræmt, men den der med, at nu ved man, okay, nu starter vi. Nu er der nogen, der har noget på sinde. Nu kommer der en, som vil noget. Det tror jeg er sindssygt vigtigt. Så det der med, at man har forberedt sig, og det kan man ikke til hver time, og I kunne gennemskue mig lynhurtigt, hvis jeg ikke var top-tunet forberedt. Men det der med, at man har forberedt sig, man vil noget, man kan noget, man synes, det er skidesjovt, det man gør, det tror jeg er en rigtig god, det er en god faktor i samspillet. Lærer-elever. Mm. Så man skal være sindssygt godt forberedt, og vide, hvad man vil. Og så skal man have noget råstyrke, sådan at man ikke ligner en, der kan vælte som kul.
Bum. Det er rigtigt. Og det er altid godt at lige...
Og så kan man altid slække undervejs og sige, nå, men nu kan jeg sådan begynde. Men jeg tror altså, det er vigtigt at sætte og kridte banen op fra start af. Og det er ikke fordi, man skal komme ind og tordne eller være... Men jeg tror, børn og voksne har rigtig godt af at vide, hvad skal der ske, og hvorfor skal det ske, og hvad skal vi lave sammen?
Ja, hvor går grænsen?
Ja.
Jeg kan huske... Og apropos dannelse og alle sådan nogle ting der. Jeg kan huske, at jeg er i 7. klasse. Det skal jo siges, at jeg var ikke verdens mest... der var nogle ting, der kom nemt til mig, men det gjorde, at min effort, min agerighed, måske ikke altid var til det, til at faktisk at lave tingene, at lave mine lektier og følge med. Og så har der altid været lidt gang i mig, så at sige.
Ja.
Men jeg kan huske, at jeg på en eller anden måde for nosset mig hjem til i et skolefri kvarter, hjem hos en pige fra parallelklassen, og der var der simpelthen et event om, at vi skulle drikke.
Mm-hmm.
Og jeg ved ikke, om du kan huske helt det, men det er en hel gruppe, jeg tror vi er måske 15-16 elever, og jeg er den eneste fra... A-klassen.
A-klassen.
Jeg er den eneste for den klasse, som du
er. Ja. Ja,
jeg var din eneste elev. Afsted, og Kenny og Nikolaj inden for B-klassen, og så resten inden for C-klassen. Og og vi, mig og Nikolaj og Kenny, vi ender med lige at slurke lidt på den her vodka, og det syre, vi drikker bare smittervodka. Det var det, det var ikke for noget. Vi tager en tår, og så skyller ned med Fanta Exotic måske. Og Nikolaj og Kenny og jeg er simpelthen de eneste, der vender tilbage til skolen.
Ja.
De andre pjekket, tror jeg.
Ja.
Og jeg kan bare huske, at jeg sad i, jeg tror, det hedder engelsk, med god gamle Niels.
Ja.
Landsholds-Niels.
Ja.
Og jeg var hverken fuld eller noget som helst. Og så kommer du ind der og siger, er der nogen her, der har drukket? Er der nogen, der har været hjemme hos X og drik?
Ja.
Og der rejser ham op som den eneste.
Det gjorde du.
Og jeg kan bare huske, der havde jeg trådt uden for stregerne. Og det var meget tidligt. Det var i 7. klasse. Jeg tror, det var sommer, og du havde måske lige overtaget os. Det var måske i september måned eller sådan noget. Og jeg kan bare huske, fuck.
Mm.
Fordi jeg kunne virkelig fra start af, kunne virkelig godt lide dig som lærer og så videre. Og der tænkte jeg virkelig sådan, og der fuckede jeg virkelig op. Men der... hele den situation lærte mig også, at okay, det var ikke dig, jeg fik den største skideballe af. Det var, der var ikke decideret, hvad hedder det, jeg tog ikke sutskoen frem og slog mig, men det havde jeg klart forventet, for jeg tænkte, det her, det er serious shit. Mm. Jeg kan huske, at min far, han var godt nok hidig, og det var min mor i for sig også. Men det kan jeg huske, den her tilgivelse, eller den her som form for forståelse, apropos dannelse, det her med, at jeg kunne fornemme, at du på et eller andet sted godt kunne sætte dig ind i, hvordan det var at være 12-13 år, og synes det var meget sjovt at tage ind. Og det havde jeg sindssygt meget respekt for, kan jeg huske.
Ja.
Og så var jeg ligesom også solgt for Stangl og Chris for resten af tiden, fordi så vidste jeg også, okay, blev vi nødt til at spille inden for de her kritstreger, du havde sat. Det var bare en anekdote, som var...
Men hvis jeg havde givet dig en overhaling, og virkelig var blevet gal og havde skilt ud, så havde det heller ikke virket. så havde du ikke kunnet huske det i dag. Jo, måske fordi der stod en kvindelig lærer, som fik et hysterisk anfald. Men det, at man sætter sig ind i og møder børnene der, hvor de er. Altså, jeg kunne heller ikke lade være med at smile, det må du ikke se.
Nej.
Men det er jo ikke første gang, eller ikke første gang, eller sidste gang, du har gjort noget, Mathias. Men den der med, bliv mødt der, hvor du er, og så bliv mødt i øjenhøjde, og lad være med, der hvor jeg arbejder lige nu, og har været i 3 år, der er det simpelthen forbudt at skælde ud. Og det er forbudt at skælde ud i det hele taget. Men vi når ingen vegne med det, hvis vi kan appellere lidt til, det er en rigtig dårlig idé, det du har gang i, for konsekvenserne er. Og så må vi godt en gang være rigtig skrappe, men skælde ud, det tror jeg ikke på virker. Vi skal blive ved med at snakke ind i den fornuft, der er et sted. Jeg tror faktisk 100% af alle mennesker, store og små, gør det bedste, de kan. Og så kommer de til at lave noget lort en gang imellem. Det er ikke noget at gøre ved, sådan er det. Men hvis vi hamrer hinanden i hovedet, når de dumme ting sker, så tror jeg, at det tror jeg ikke, vi kommer særlig langt med.
Nej.
Det er så vigtigt i hvert fald, når man har med børn at gøre. Voksne kan bedre, måske er de et andet sted i livet, de kan bedre forsvare sig. Jeg kan simpelthen, man skal ikke ud på børn. Man kan godt blive vred, og man kan også godt blive bestemt, men skal ud, og sådan at man i den grad bare overfuser, det sker der ikke noget ved. Det kommer ikke noget godt ud af.
Nej.
Ej, det er godt det.
Men den sidder der stadigvæk,
ja,
på ryggraden der.
Ja.
Og ja, igen apropos dannelse. Jeg husker tilbage på, for nu siger jeg selv, der var masser af mega fed litteratur, og ja, vi havde hørt fat i Pontoppidan,
ja,
og Herman Bang og ja. Ved Vejen og alle gutterne, ikke? Men jeg kan da også huske, at der er et tidspunkt, hvor at du hiver fat i, nå, det her, det er Suspekt,
ja,
Proletar, de
ja.
Var lige kommet ud i 2007
ja.
Eller sådan noget,
ja.
Og 2007, det må så være 7. klasse. Ja. Og sådan, vi har jo haft en hel skolegang, hvor vi skulle ja, læse den ene ja. Renaissanceforfatter ja. Efter den anden. Og det fortæller også lidt om, hvordan du kunne formå igen at sætte dig ind i vores sted. Mm. Og det kan jeg huske igen. Jeg kan huske det er langt mange år siden.
Mm.
Det gør jo også bare, at det har sat noget indtryk.
Ja.
Jeg kan også huske, at vi skulle lave vores egen raps,
ja,
og vi skulle sætte ord på, og lave vores egen lyrik, og så videre. Og det gjorde alle. De fleste måske. Måske ikke alle. Hey, skud ud til Nicky og Stefan.
Men faktisk var det Nicky og Stefan, der gjorde noget
præcis.
Rigtig, rigtig
det er faktisk,
godt.
Det er sjovt, jeg siger
ja, jeg kan huske, at jeg vækkede Stefan med Suspekt. Det gjorde jeg. Der vågnede han.
Det er faktisk rigtigt.
Og jeg kan stadig huske det. Det var simpelthen så sjovt. Og også Nicky, fordi jeg tror egentlig, de synes, at noget af den litteratur, det meste måske i virkeligheden, var temmelig meningsløst. Og sgu ikke rigtig det. De kunne ikke rigtig se meningen med det hele i hvert fald. Men det der, jeg kan huske Stefan, han vækkede. Ham vækkede jeg simpelthen.
Det er igen.
Og Nicky tror jeg også. Og det er sjovt, når jeg følger med på Facebook. Jeg får de der netop, som du siger, flashback til. Så kan jeg huske den gang. Men lige præcis det der, det var en stjernestund i min undervisning. Og der er jo, altså, der sker jo tonsvis af stjernestunder alle vegne hele tiden.
Ja.
Men man bærer dem med sig. Jeg kan stadigvæk smile af det der, fordi det var helt vidunderligt. Og jeg var heller ikke til Suspekt dengang, men deres tekster kan noget, og de kunne i hvert fald få jer til at gøre noget andet. Jeg tror ikke, der var en af jer, der ikke fik skrevet selv.
Det er rigtigt.
Det var ret sjovt. Det var ret fedt.
Jeg kan huske, det var min go-to også, hvis jeg havde både engelsk og dansk, i forhold til, da jeg var lærervikar på den her skole. Mm. Det var det også altid. Hvis jeg ikke lige vidste, hvad jeg skulle, så havde jeg bare lige Lucas Graham-sang liggende, hvis det var engelsk, og hvis det var dansk, så hiver jeg fat i Suspekt. Tog jeg fat i Proletar.
Og det fedeste er jo, når man kommer igennem med noget, hvor man tænker...
Jeg tror faktisk, det var Prima Nocte. Det er også lige meget.
Ja, det tror jeg faktisk også, det var. Det tror jeg, det var. Men det der med, når man lykkes, altså, og når ungerne lykkes, når jeg lykkes, det er da fuldstændig fantastisk. Det kan man løbe højt på. Man bliver jo helt vildt fantastisk glad. Det er jo det, det handler om.
Så du siger lidt, men de der stjernestunder der, ikke? Så det står ret klart, når man har ramt den
lige
i, for at bruge John Foxe udtryk, lige i røven.
Ja, det er så fedt at ramme lige i røven.
Og så hvad gør man så? Gør man sådan en Hella Juve, så tager man glimmer på og sætter den op på kaminhylden, og så tager man den frem?
Nej, det giver bare gang, energi eller, til at komme videre. Det giver energi til, at man så på en eller anden måde, så får det jo også en til at arbejde ekstra hårdt for det.
Ja.
Fordi man tænker, det virker. Der er altså en mening med det her. Det er en helt vidunderlig følelse, og jeg tænker, alle kender den. Ligegyldigt, hvad pokker man laver, den der med, at man faktisk tænker, wow, det var godt det her. Det er sgu fedt, det virker. Det er der ikke noget bedre. Og det er ligegyldigt, om du får en ordre hjem, som var svær at lande, eller du får børnene i børnehaven til at synge sangen og grine hele altså vejen igennem. Altså, det er jo ligegyldigt bare det der med, man tænker, wow, det lykkes. Jeg kommer ud over rampen. Det er da så fantastisk. Og det giver altså god energi.
Ja. Jeg kalder det for mojo, den følelse der, at man får lige noget.
Ja, den her, man får noget ekstra.
Et eller andet ekstra. Ja, okay. Nu kunne jeg godt tænke mig at hoppe over på, til overgangen. Nu kom jeg ind på, at der skulle ske noget nyt.
Mm.
Hvad filen mødte dig så, da du kom over på det her nye sted, hvor at du siger, at det var multihandicappede og autister og
Down-syndrom
og så videre?
Jamen, jeg mødte en anden form for lærer, eller lærer, som var i en anden skole, pædagoger, som var i en anden skole, som arbejdede på en helt anden måde, som jeg jo ikke havde set før, fordi det var mere eller mindre samme pensum, mere eller mindre samme skoleramme. Men alting flossede ud i atomer for at blive samlet igen, fordi de her børn lærte på 1000 forskellige måder. Der var ikke et barn, og der er ikke et barn, der er ens, men i en klasse, i en 6. klasse, kan du som regel, der er der noget, hvis du sætter barnet, så de kan være der, så kan du sådan nå mange, nogle gange alle. Her, der var det virkelig, virkelig svært. Fordi det var børn uden sprog, og det var Down-syndrom, unger, der satte sig ned i stædighed og ikke ville noget som helst. Og alle mulige lækre unger, men bare på en helt anden måde. Så jeg mødte nogle andre professionelle voksne, eller de gjorde på en anden måde. Et andet tempo, nogle andre forældre, et helt andet samspil.
Hvordan var det samspil?
Jamen det der med at møde forældre, som jo har guldklumper, ligesom alle andre forældre har, men hvor der også er sorg og afmagt og utryghed for fremtiden. Og jeg kan huske en mor, jeg sad i skolebestyrelsen, og en mor kom ind til et møde, og hun havde lige fået et barn i børnehaveklassen. Og hun sagde, ej, jeg er så lykkelig over, at mit barn kan være her til og med 9. Fordi de næste 10 år, der kan jeg trække vejret stille og roligt. Og det var sådan en øjenåbner for mig i, hvad det var for en skole, og hvad det er at være forældre til handicappede børn. Så det var jo bare, det var en helt ny verden, der åbnede sig for mig. Mega, mega spændende, hård og skøn og dejlig, vidunderlig og sorgfyldt og alt muligt på en gang. Mm. Så noget helt andet. Og det der med, at jeg kan huske, at jeg stillede mig op, fordi der var et barn, der kom ind på mit kontor, jeg stillede mig op og snakkede. Og barnet blev ved med at gentage det samme spørgsmål, og jeg tænkte, Helle, prøv nu at finde ud af, hvor du er henne i stedet for, altså. Du kan ikke bare. Nej. Og det var sådan en, okay, vi starter forfra.
Ja. Mm? Den der forfra, restart-ting, det er, man opbygger en ansignitet. Når man er på en folkeskole i 16 år, så opbygger man en eller anden form for ansignitet. Ja. Du ser også selv, du havde en lederrolle uden lederkasketten på, og så kom over det sted, hvor man bare er, the new kid on the block.
Fuldstændig.
Hvordan var det? Nu sagde du heldigvis, at du selv var nysgerrig og gerne ville lære.
Det er jo vildt spændende. Det er jo vildt, altså det er jo enormt angstprovokerende at havne i noget, hvor man tænker, kan jeg det her?
Ja.
Men det er jo også vildt udviklende. Og det er jo fantastisk at få lov til at prøve det. Jeg tænker, når man starter forfra i noget nyt, så bliver ens personlighed, alting bliver sat i spil, og det tror jeg bare er sindssygt vigtigt, fordi det er der, man udvikler sig. Og så fik jeg, altså det var et lederjob, det var en afdelingslederstilling, så jeg fik nogle andre opgaver, som jeg ikke har haft før, som jeg ikke kunne, som jeg skulle til at lære, og det var også sjovt, og jeg tror, det var det, jeg var parat til, men jeg var også panisk ræd for, at jeg ikke slog til. Det tror jeg, de fleste mennesker, når de søger et nyt job, så gør man lige pludselig ingenting.
Mm. Imposter syndrome, man venter på, hvornår der er en, der kommer,
jamen, og ser, man ikke ved. Jeg kan ingenting. Ja. Altså, jeg kan godt noget, men jeg kan i hvert fald ikke det, jeg skal kunne her. Sådan tror jeg, de fleste mennesker tænker, når de kigger jobannoncer, eller når de søger et nyt job. Man frygter at blive stillet alle de spørgsmål, man overhovedet ikke kan svare på. Og i virkeligheden, når man får et nyt job, så er der rigtig meget nyt, man skal lære. Det glemmer man bare. Jeg gør i hvert fald. Så det var da enormt angstprovokerende, om jeg kunne det her, og også om jeg kunne det administrative. Og der var mange ting i det, men altså, det viser sig jo hen ad vejen. Der er faktisk rigtig mange, der godt gider hjælpe en, og man kan faktisk godt, også godt opsøge hjælp. Og hvis man tager det stille og roligt, så kan man jo drive det ret langt, hvis man bare er sådan nogenlunde fornuftig.
Mm.
Så det var bare et helt andet sted, og det var en ny start, og det var mega sjovt.
Man kan sige...
Når og enormt livsbekræftende, skal jeg hilse at sige.
Ja.
Ja.
For man... kurer man lige sin egne raske, i gåsøjne, raske børn, når man...
Det kan jeg love dig, man gør.
Når man kommer hjem.
Det gør man.
Ja.
Alting bliver sat i perspektiv, når man er sammen med mennesker, som har det af en eller anden årsag svært og er sårbare. Det synes jeg generelt, det gør. Hvor man får lige et lille dask i nakken, der hedder, hey, tag dig lige sammen,
og
prøv lige at kigge på, hvordan resten af verden har det. Og det er altså ikke dig, der har det værst eller sværest, eller de dummeste møgeunger, eller hvad det måtte være, de mest blæbede unger. Så i allerhøjeste grad er det sundt, og det var meget sundt for mig at se også, professionelt. Mm. Så det var en øjenåbner, og det var en, jeg kigger lige på mit eget liv, og mine egne unger, og min egen... indstilling til mange ting på en ny måde.
Ja, okay. Nu sagde du, at det var Down-syndrom og multihandicappet og
autister. Ja.
Og man kan sige, det som jeg endte lynhurtigt på og var faktisk i 2 år på den her autistafdeling på den her folkeskole, hvor jeg startede som vikar.
Mm.
Hvor jeg arbejdede med autister, hvor jeg primært bare var, jeg var jo ikke uddannet noget som helst, men jeg var bare ham, der skulle sørge for, at de her børn, de bare havde det nice.
Ja.
Og jeg kan huske, at en af de ting, som var udfordrende, var mange gange, når man var på tur. Fordi har du et barn med Down-syndrom, så kan omverdenen se, samfundet kan se, der er et barn her, der har det vanskeligt.
Mm.
Har man en, der spjætter, eller på en eller anden måde sidder i kørestol, eller vi kan se, at der er et barn, der er udfordret. Kommer man gående med 3 gutter, som ligner fuldstændig normale drenge, men nogle gange så er der en, der måske har Tourette, eller laver noget fuldstændig mellemplaceret, slår hovedet ind i væggen, eller et eller andet. Føler du, at verden, ikke verden, men danskerne ved nok omkring sådan noget som autisme og sådan nogle ting, fordi jeg var 18 år, da jeg først sådan for alvor gik, okay, det er en ting, hvad sagde du, autisme var?
Mm. Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg slet ikke. Jeg tror ikke, verden ved nok om, hvad diverse handicaps er. Det er jo også svært at vide rigtig meget om meget.
Det er klogt sagt.
Så jeg tænker, at det også er noget med i hvert fald at få informeret, orienteret og få fortalt, hvad handler det om det her. Få sat fokus på, når vores børn er ude, de er helt almindelige, skønne børn. Der måske har en ADHD-diagnose, der måske har angst, der måske har Tourette, der måske har nogle forskellige ting, eller bare har noget andet med i bagagen, som gør, at de ikke reagerer helt præcis så hensigtsmæssigt nogle gange.
Mm.
Og det er rigtig svært at se på dem, fordi de er jo fuldstændig normale af udseende. Og hvis ikke man kender dem, så kan de jo blive mødt af noget, der ikke er særlig godt. Der er ikke noget værre, end når folk ikke ved eller er uforstående overfor, at tingene kan være anderledes. Men jeg tror også, man bliver en lille smule angst af det, og utryg og usikker. Så jeg tror faktisk, i langt de fleste tilfælde er det ikke ond vilje. Det er uvidenhed, og så er det den der frygt for, hvad kan jeg gøre? Kommer jeg til at gøre noget forkert? Hvad nu, hvis jeg bliver mødt af et eller andet? Hvordan skal jeg takle det? Og det kan I jo så godt forstå, fordi sådan tror jeg, vi har det alle sammen, hvis vi mødes af noget, som vi slet ikke kender til. Men jeg er helt sikker på, der er ikke nok, der ved nok.
Der er ikke nok, der ved nok.
Nej, om folk i det hele taget, som har det svært, er sårbare. Jeg tror, vi går lidt udenom nogle gange, fordi det er nemmest, og fordi det måske også er rarest for os selv, for så bliver vi ikke konfronteret med alt muligt, vi skal tage stilling til.
Hvor ligger bolden så, hvis man skulle gøre en indsats for, at den her uvidenhed, den her ignorance på en eller anden måde blev minimeret? Altså, er det oplysningskampagner?
Jeg tror, vi skal starte med at turde spørge.
Ja.
Vi skal i hvert fald starte med at lægge nogle fordomme, og så turde spørge i stedet for. For det er så nemt at tro, man ved. Vi har jo alle sammen, der er jo en masse stereotyper rundt omkring, og vi tror, vi ved. Vi tror, vi ved, hvem hus forbi sælgeren er. Vi tror, vi ved, hvem. Men i hvert fald, vi tror, vi kender, vi tror, vi ved baggrunden for rigtig, rigtig meget. Det gør vi jo ikke.
Nej.
Så hvis vi tør spørge, og hvis vi tør lægge noget af vores fordomsfuldhed, så tror jeg, det vil være fuldstændig vidunderligt. Vi er angste for at spørge, tror jeg. Fordi vi er ikke altid parat til at få svaret. Og nej, det tror jeg egentlig er den største hemsko. Fordi jeg har da også sådan, at vi skal jo ikke udbasonere alting. Der skal jo ikke kampagner op for alting. Det synes jeg heller ikke. Det skylder vi heller ikke. Autister eller hvem det nu måtte være. Men en nysgerrighed på, hvorfor gør du, som du gør? Og en tro på, at folk gør det bedste, de kan. Tænk, hvis vi havde den. Det ville jo være helt vidunderligt. Fordi der er nogen, der gør mærkeligheder, men der er som regel også en årsag til det, at hvis vi går bagom og lige graver os stikket dybere, så kan det godt være, at vi egentlig får en god oplevelse.
Ej, det er jo nemt. Elsker lyden.
Ja, apropos stereotyper og så videre, ikke? Altså, jeg tror, de fleste, hvis jeg tilbage dengang sagde, at jeg arbejder med nogle autistdrenge, hvor jeg skal sørge for, at de har det fedt og så videre. Nå, har de så sådan nogle superkræfter?
Ja.
Hvor det var 9 ud af 10 gange, fordi de har set Rain Man.
Ja, ja.
Nå, så kan de sådan tælle sådan, nå, de har primært sociale vanskeligheder. Ja. Og det er sådan, men de er, altså, der er med, er en rigtig god til computer.
Ja.
Men, og det er jo også bare en klassisk fejlslutning, ikke?
Altså det kan man sige, Rain Man kunne. Ja. Det var at sætte nogle autister i bås.
Ja, tak til dig, Rain Man.
men vi bliver nødt til, vi skal huske nuancerne, og vi skal huske at lægge nogle af vores fordomme. Mm. Og hvis vi gør det, og hvis vi bliver nysgerrige på hinanden, og godt tør spørge, og også godt tør få det svar, der hedder, om de gider ikke snakke om, eller det har ikke brug for at fortælle dig, uden at vi bliver stødt på manchetterne af det, så tror jeg, vi kunne komme rigtig, rigtig langt.
Ja.
Der er mange af mine elever, som får skældud, og det har de sådan set fået hele deres liv. Skældud, fordi de gør tingene på en anden måde. Og de kommer måske også til verbal en gang imellem og lukke en møding ud, der ikke skulle have været ude, men det er nogle gange en af deres udfordringer, og der tænker jeg, at hvis nu folk mødte dem lidt anderledes, så er det ikke sikkert, at de fik så meget skæld ud, eller det var nødvendigt, for så ville de måske lave en anden adfærd. Det er sådan en ønsketænkning, at hvis vi var lidt mere nuanceret og lidt smule mere åbne over for sagheder.
Ja, og få kigget på, jamen, hvordan er det, stregerne er kridtet op over hos ham her. Ikke?
Ja.
Altså, fordi det kan jo være supersvært, men det må da helt klart være en opfordring herfra.
Det går godt.
Nu hedder det jo også Powered by Nysgerrighed, den her podcast, så det er jo ganske fint. Vær lidt mere nysgerrig, og så spørg for guds skyld. Da. Jeg kunne egentlig godt tænke mig jeg vil gerne tale lidt om inklusion, men hvor meget... Og i mit hoved, så er der mere inklusion over i det sted, hvor du er nu, og i forhold til adfærdsvanskelighed og så videre. Eller hvordan var der også noget inklusion i forhold til en normal område fra der, hvor du var der, eller hvordan var det?
Jamen, jeg synes faktisk, altså inklusion findes jo alle vegne. Det gør eksklusion så til gengæld også.
Mm.
Fordi de to ting går hånd i hånd. Og igen, så har det sådan lidt med, hvor er det ærgerligt, vi skal i tale sætte begreberne for at sætte fokus på dem. Hvis man har børn i folkeskolen, der har det svært, så skal de have hjælp. Og det skal de voksne tage ansvar for. Det er ikke børnene, så det er heller ikke forældrenes ansvar. Så kan vi kalde det inklusion. Vi kan også bare kalde det, at der er plads og rummelighed til, at vi kan være der med det, vi har med. Og det ved jeg godt, det lyder sådan helt, det kan næsten lyde sådan helt jubelnagtigt, men det er jo det handler om. Inklusion findes også hos mig. Vi inkluderer børnene, men vi ekskluderer dem jo også fra folkeskolen, for der kan de ikke gå. Så kan vi inkludere dem hos mig, men de er blevet ekskluderet. Så det er sådan en frem- og tilbagegående debat, synes jeg, som... det er virkelig nogle rigtig dårlige ord, for det sætter fokus på, at nogen er med, og nogen er ude. Og kan vi få dem med igen, dem der er ude? Vi kunne også bare kigge på, at der er børn, der er vidt forskellige, med vidt forskellige særheder og udfordringer og ressourcer og forser og evner osv. osv. Men det bliver, jeg kan godt høre, det bliver højt ravne, men jeg synes...
Men det er da også en, altså det er jo en sådan en falsk dikotomi. Det er jo sådan enten eller, ikke? Ja. Er du med eller er du ikke?
Ja.
Og det er jo,
det og det
jo...
italesætter vi hele tiden, ja, over for børnene. Og der, ja, er nogen, der ikke er med. Så er der nogen, der er med. Så er der nogen, der ikke var med, som kom med et andet sted. Det bliver de glade for, men må de komme tilbage, ja, og være med? Altså, det er ikke særlig rart at være barn i det der vande. Ja. Eller vand. Men, absolut
men,
ikke.
Men der er sådan nogle, hvad hedder det? Jeg ved ikke, indkøringer, hvor man forsøger at tage, mm-hmm, dem for det sted, hvor du var, til, mm-hmm, at se, hvordan vil det fungere i det, mm-hmm, her begrænsede, mm-hmm, omfang, i, mm-hmm, det her miljø, mm-hmm, i måske et par timer.
Ja, ja.
Det havde I, eller hvordan...
Det har vi jo også nu, hvor vi forsøger... Altså, børn skal ikke være længere tid på min dagbehandlingsskole, end godt er, så de skal tilbage til folkeskolen, så snart de er klar. Så snart det vil være trygt og godt for dem. Så vi prøver med alt, hvad vi kan, at inkludere, men inkludere i hvad? Hvad er bedst? Hvad er, ja, godt at være inkluderet i?
Ja.
Hvad er det for en ramme, du har det godt i? Det må være det, der er det aller vigtigste. Og man kan altså ikke bare inkludere alle mennesker i alt, uden at gøre noget ekstra. Det kommer ikke til at... Så jeg har det sådan lidt, at det er en fin inklusionstanke, vi har, at alle skal kunne være i folkeskolen og i klassen osv., men vi er bare nødt til at hjælpe.
Ja, der er nødt til at kræve ressourcer. Ja,
det kræver ressourcer af forskellige art. Vi kan ikke bare sige, her skal I alle sammen være, fordi det kan I godt. Nej, de kan ikke, for der er forskellige behov, og det bliver vi nødt til at... Jeg vil jo elske, at man var flere om en klasse. Hos mig er vi 8 elever og 3 voksne. Det er fuldstændig fantastisk. Jeg ved godt, det er dyrt, og det kan ikke lade sig gøre i folkeskolen. Men vi kunne måske godt være lidt mere fleksible. Og jeg tror, det ville hjælpe os så meget, hvis vi tog alle eleverne alvorligt og satte nogle flere ressourcer ind på den ene eller på den anden måde. Hvad der nu kunne hjælpe til, at man kunne falde til at kunne være der.
Mm.
Det er rammerne, der skal passe til børnene. Det er ikke børnene, der skal passe til rammerne.
Quote. Må jeg så endelig få noget at tage noget at drikke?
Ja, det,
jeg sidder
det
og simmer. Der er, ja, drikkepause her.
Ja, det er godt. Nu bliver det min yndlings Pepsi Max her.
Det er yndlings Pepsi Max, mm-hmm, men jeg har også en Pepsi Max hund. Mm-hmm. Ja, det kan jeg altså noget. Så du går fra specialområdet til der, hvor du er nu.
Ja.
Hvordan var overgangen der?
Jamen lidt det samme med, at der var sket en sammenlægning på specialskolen, og det har været vildt spændende at være med i. Jeg tror bare igen en nysgerrighed. Der var jeg 6 år. Igen en nysgerrighed. Jeg så en annonce, hvor de søgte en viseskoleleder. Og tænkte, det ser skørt og sjovt ud. Og så tror jeg egentlig bare, at jeg tænkte, det prøver jeg lige at søge. Egentlig uden sådan, og, fordi jeg var mega glad for at være, hvor jeg var. Men der havde jeg også bare prøvet meget, og været med i meget, og fået lov til meget, og det har været smadskægt og vildt lærerigt. Men så bliver jeg faktisk kaldt til jobsamtale, det tror jeg ikke rigtigt, jeg havde. Igen var det den der, jamen nu prøver jeg bare, men det bliver jo ikke mig. Men så ringede de faktisk, og jeg fik faktisk jobbet, og så måtte jeg jo gøre op, om det var på tide, så tænkte jeg, det prøver jeg. Og så kom jeg ind et helt nyt sted, hvor jeg tænkte, det her, det går ikke. Hvor der var råb og skrig og børn, som jo nogle gange synes, det er mega svært at være sammen med andre, og mega svært at skulle stilles krav. Og den der med at blive udstillet, det kan jeg ikke. Du beder mig om noget, jeg ikke tror, jeg kan. Jamen, du kan godt. Jamen, jeg vil ikke. Og alle de der ting, som er, når man har rigtig meget, rigtig mange fiaskoer bag sig, så tror man ikke på sig selv, og man tror faktisk heller ikke på andre. Det landede jeg i og tænkte, det her, det er vildt. Og så tænkte jeg, du giver det et år. Det er du simpelthen nødt til. Man kan ikke forsvinde fra noget, før man har været der et år, fordi så er det hele årshjulet, der er kørt igennem, og så kan du smutte.
Det er alligevel rimelig...
Ja, men det synes jeg, det skylder man.
Det ved jeg ikke, om det er... Hvad er det, man nu hedder? Køb og smid væk kulturen. Man, er det ikke det, man kalder?
Men jeg tror, jeg havde det sådan, det var simpelthen for skørt for mig, at det var for vildt. Så jeg tænkte, du bliver et år, og så...
Men jeg mener, det er fandme lang tid at sige et år. Altså, jeg tror, de fleste siger, jeg tager det ikke.
I hvert fald i skoleverdenen, der er der jo sådan et helt årshjul. Det tror jeg, der er på mange arbejdspladser. Det er der i hvert fald i skoleverdenen. Der er rigtig mange ting igennem et år, som kører igen og igen. Og jeg havde lovet mig selv, at 12 måneder, bum, så var jeg væk. Det var jeg så ikke, fordi jeg altså, så kommer man jo i den grad på at arbejde, fordi man synes, det er noget helt andet, noget helt vildt. Og der blev pillet ved alle mine fordomme på en gang. Og alt, hvad jeg stod for, mine værdier, fordi det er nogle børn, som i den grad skal bruge tid på at danne relationer, skal bruge tid på at tro på, at du vil dem det godt, og at du mener det, du siger, og at du gør, som du siger, og at du står der dagen efter, selvom de har været uhensigtsmæssige i deres adfærd og opførsel. Så det er nogle børn, der i den grad har brug for, at man bare står klippefast foran dem, ligegyldigt hvad fanden de siger til dig, eller hvad de gør. Fordi de bliver nødt til at prøve af, om du er der. De bliver nødt til at prøve af, om du faktisk er en voksen, som du siger, du er. For det var de andre voksne ikke. De er blevet svigtet igen og igen, føler de. Jeg er sikker på, at de voksne omkring dem har gjort sig umage. Men børnene føler sig svigtet. Og forældrene føler sig svigtet. Så det var igen et helt andet sted at komme ind. Og det har vist sig at være et rigtig godt sted for mig også. Jeg startede som souschef og blev skoleleder efter et halvt år, og er der stadigvæk, og tænker, at det er rigtig fedt.
Hvad var det for nogle fordomme, der begyndte at...
Jeg synes, de var uopdragende, de børn der.
Ja.
Og jeg tænkte, det kan da ikke være så svært.
Ja.
Men når man så finder ud af, at der er nogle diagnoser, der er noget liv, noget miljø, noget barndom, noget opvækst, noget... sygdom, noget alt muligt, som blander sig i, hvordan man egentlig bliver som menneske, så måtte jeg jo restille alle de der fordomme, starte forfra og tænke, okay, det er så ikke fordi, de ikke vil.
Nej.
Det er fordi, de nogle gange ikke rigtig kan.
Ja.
De gør det faktisk så godt, de kan.
Ja.
Og så vigtigheden i, at de netop møder voksne, som kan rumme dem, og som tror på dem, og som engang imellem laver noget suspekt, som kan gribe dem, og så de kan komme videre. Det giver altså mening.
Ja.
Det er fantastisk.
Det er også lige pludselig, det her med purpose, altså man, det her med at føle, at man gør en forskel. Mm. Med garanti, at der har man også den følelse, når man sender nogle 9. klasser ud, eller man sørger for
absolut.
At overgive sin 4. klasse til en ny, og så videre. Men det her med at gøre en, jeg kunne forestille mig, at relationen også lige bliver lavet dybere, både mellem elev og lærer.
Altafgørende.
Og også mellem forældre, kunne jeg forestille mig. Hvordan, hvis man skulle tage sådan en... Nu har du været igennem de 3 skoler, og så videre. Og man kan sige, min fordom er, at forældrene på specialområdet, at det meget er enten eller. Enten er de der meget, eller også så er de der slet ikke.
Mm.
Hvor at folkeskolen, der er den lidt mere, det er sådan måske lidt mere en blød, hvad hedder det, bølge.
Mm.
Lidt mere forskelligt. Der er flere lag, så at sige. Ikke? Men det er den fordom, jeg har.
Mm.
Enten har man nogle super på forældre, som virkelig ved det hele, eller så er der dem, som bare er stået fuldstændig af. Er den fordom...
De er der også, men det er en bred, bred mangfoldighed. Det er alle mulige forskellige slags mennesker, der bliver forældre, sådan, eller der er forældre sådan et sted.
Mm.
Fælles på dem alle sammen er, at de ville ønske, de kunne hjælpe deres børn.
Mm.
Noget hurtigere, noget bedre, noget mere... Og den der afmagtsfølelse, man har som forældre, det ved vi jo godt selv, når vores børn ikke trives, så trives vi heller ikke. Og den er voldsom, når man har, for eksempel har et barn med ADHD-diagnose, fordi du kan afhjælpe, og du kan lave nogle rammer, der forhåbentlig passer til barnet, men du kan jo ikke fjerne det.
Nå.
Og barnet skal lære at gebære sig med de udfordringer, der er. Det tager vanvittigt lang tid, og det er simpelthen så sorgfyldt. Og de slår sig igen og igen, børnene, men når de langsomt lykkes med noget, så er det jo også helt fantastisk.
Ja.
Men det er jo bygninger, der er brudt sammen, som skal bygges op igen.
Ja. Og der er det fantastisk, at der findes mennesker som jeg, som er så passionerede med det.
Samtidig. Det er i hvert fald et fantastisk arbejde, skal jeg helt så sige. Der er også nogle fantastiske unger.
Jeg kan ikke... Jeg kan ikke helt lade være med. Jeg sad i 4. klasse, der havde jeg min gamle lærer, Peter Dam,
mm-hmm.
Jensen, tror jeg. Skud. Brøndby-fan. Og jeg kan huske, at der var den der peakede min 4., 5., 6. Der var der virkelig knald på mit hoved. Jeg havde virkelig svært ved at sidde stille og så videre. Og der havde jeg kan huske, jeg havde altså en aftale om, at jeg når som helst kunne tage hånden i vejret og så løbe ud i skolen. Ja. Og det var sådan ret meget. Og jeg har knald på. Jeg har aldrig nogensinde været til en samtale omkring ADHD eller noget som helst. Jeg har jo lidt samtidig været på forskellige skoler, altså arbejdet på forskellige skoler, hvor at det er blevet talt af det her med, at nu kaster man om sig med diagnoser.
Mm.
Hvor meget er det en sandhed, at det her med, at før i tiden, der var det bare ADHD, alle drenge har det, og nu edikerer man børnene, og man gør det sværere for dem, så at sige.
Altså det synes... Det er der i hvert fald flere sandheder i. Jeg synes for det første, at de mennesker, der arbejder omkring diagnoserne, psykiatere, psykologer, børnelæger osv., er ekstremt seriøse og meget ambitiøse på børnenes vegne. Så jeg synes, det er et meget seriøst arbejde. Det er det i hvert fald inden for vores, helt uden tvivl. Og det giver nogle gange en... Jo mere du går på... Altså det er jo det samme som at gå på opdagelse i et menneske, der har det svært. Jo mere du går på opdagelse, jo mere finder du ud af, hvordan du kan hjælpe. Og det er altså fuldstændig fantastisk vigtigt, at man får en forståelse for, hvordan du skal takles som menneske, hvis du har det svært. Fordi ellers så kan det jo blæse i alle retninger. Så jeg synes ikke, man stryger om sig.
Nej.
Eller stryger om sig med diagnoser på nogen måde. Jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt at blive udredt, hvis man har det rigtig, rigtig svært. Fordi ellers så er det svært for det professionelle personale at finde ud af, hvad er det bedste? Og det er kun det bedste, der er godt nok. Så på den måde, så synes jeg, det er sindssygt vigtigt at arbejde. Og jeg kan kun sige, at jeg arbejder sammen med nogle ekstremt dygtige mennesker, som har fuldstændig styr på, hvordan gør man det her? Hvordan kigger vi på barnet, så vi får alle aspekter med?
Og man kan sige, hele sætningen, den her floskel, ADHD, alle drenge har det, er jo også samtidig virkelig med til at dekreditere dem, der har det.
Præcis. Det er jo en disrespekt, kan
det
man
jo,
sige.
Ja, virkelig, ikke? Ja. Og det er jo måske endda noget, som virkelig burde i tale til det. Sådan, det er ikke bare noget, vi giver til folk.
Mm.
Men ja, det tror jeg, der er rigtig få, der tænker over, at det er, hvor meget man
på et tidspunkt var det jo nærmest et ord, man slyngede rundt, om du er ADHD, eller kan du lige dæmpe din ADHD, eller
damp.
Din damp, ja, lige præcis.
Dampbarn.
Ja, du er dampbarn. Det synes jeg nu har klinget af, og det er måske fordi, der er kommet mere fokus på, vi er blevet mere vidne omkring. Det kunne man jo i virkeligheden godt tænke. Men jeg synes i hvert fald, at jeg synes, men det er jo også fordi, jeg er inden for en sektor, hvor vi tager det helt vildt seriøst. Og hvor vi virkelig arbejder med det, og hvordan vi kan bryde nogle af de barrierer, der så er, og hvordan vi kan bygge noget nyt, der er godt at hjælpe barnet. Men altså, det er altså bare enormt vigtigt, at der er nogle ordentlige mennesker, der kigger på, og at man også får hjælp, hvis man har det svært, og så kan det godt være, at man får en diagnose. Men den kan også åbne nogle døre. Og gør det nemmere. Fordi så er man ikke, som jeg engang troede, bare uopdraget.
Ja.
Så er det faktisk, fordi man gør det så godt, man kan. Man har nogle udfordringer. Og det er jo vigtigt at blive mødt på den måde, i stedet for, at man bare er en møgung.
Mm-hmm. Det har været helt lærerigt, Helle. Det må jeg bare sige.
Det har været helt suverænt at snakke med dig igen, Mathias.
En glimrende undervisningsteam, skulle jeg sige. Ej, det var en super, super rar samtale, det må jeg sige. Jeg, i sidste episode, der skød jeg et spørgsmål af, som jeg også, det var til Marco Ildsø, Marco Ildsø, som du også har undervist.
Det har jeg.
Er fuld søg. Kan du komme med lidt insight og viden? Hey, Marco Ildsø, Witzerk, film, skuespiller osv. Hvordan var Marco i skolen?
Han havde et gevaldigt drive. Han tog ikke altid den nemmeste vej, og måske for ham til bedste valg, men et kæmpe drive og et engagement. Han var en mega sød dreng. Jeg var faktisk ret vild med Marco Ildsø.
Det er sjovt, fordi at, han italesatte det som, at han altid tog den nemme vej.
Jamen, det kan men, godt være, men det var ikke altid den rigtige.
Ja, præcis. Så man kan sige, den nemme vej gjorde så måske nogle gange, at det så blev den svære vej.
Men prøv at se, hvad det har drevet ham til. Altså ja, det der engagement og det drive, det er ikke alle, der har det.
Nej. Og charme, ikke?
Og charme i den grad. Fuldstændig vanvittig charme.
Hey, det er vigtigt.
Ja, det er det.
Det kan få en...
Og det virkede, skal jeg hilse at sige.
Ja, det kan du høre.
Ja.
Nå, men jeg
eller det virker.
Jeg spurgte Marco, at hvis han skulle sætte sig ned og drikke en kop kaffe med hvem som helst, hvem skulle det så være? Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge dig om. Hvis du kunne vælge på alle hylder, og så en god sit-down, ligesom vi har haft en time, hvor det bare var...
Åh, der er mange.
Men det må kun vælge.
Det skis med svært. Hvem vil jeg sætte mig ned og drikke en kop? Hvem er jeg meget nysgerrig på? Jeg tror, jeg vil tale med måske dronning Margrethe.
Hvordan kan det være?
Fordi jeg synes, hun rummer så sindssygt meget. Hun er en ældre kvinde med enormt meget erfaring. Jeg synes, hun er en stærk og viljestærk kvinde. Jeg synes bare, hun har nogle værdier, hvor jeg tænker, hvor det egentlig ekstremt sejt gået. Og så kan man være royalist eller ej, det må man selv om. Men jeg synes, hun er en helt vildt spændende kvinde, der rummer simpelthen så mange evner og aspekter. Men hun skal svare ærligt, og jeg gider ikke sige de. Så det skal være sådan en kop kaffe, hvor vi bare sidder og snakker.
Ja.
Det tror jeg godt, jeg kunne tænke mig.
Bare lige købe nogle smøger til hende.
Ja, men med glæde.
Det er de små ting. Ikke?
Men det vil jeg gøre.
Ligesom jeg havde købt en Pepsi Max til dig.
Yes, det er de små ting. Skal smøres lidt, men det skal være på et plan, hvor vi bare kan snakke, og hvor jeg kan stille alle de spørgsmål, jeg gerne.
Hvor meget tror du, der skulle til for at få dronning Margrethe til at... Altså ned med skulderen op med kinderne, og så lige åbne en classic?
Det tror jeg ikke, jeg kan.
Nej, men altså...
Hvad der skulle?
I forhold til relation og så videre, altså... Fordi jeg har jo en idé om, at hun ikke går på toilettet, eksempelvis.
Ja, og hun laver aldrig mad selv, og hun går i hvert fald ikke på indkøb og køber ikke sit tøj selv og alt det. Der kan du se, der har vi fordomme igen. Og dybest set er hun jo bare et menneske, som sidder i en meget anderledes position. Så jeg tænker, at hun også slapper fuldstændig af, når hun er tryg, og har det godt, og synes, det er spændende, og der ikke sidder mærkelige mennesker med fordomme omkring hende, så tror jeg faktisk, hun er helt almindelig, og vildt sød, tror jeg, og ekstremt klog.
Det tror jeg også. Jamen, det kan godt være, at jeg lige skal sende hende en mail og spørge
hende om kan hun komme med næste gang?
Ja, men jeg skaffer bare en mikrofon med, så tager vi den bare alle tre.
Jeg tager den gerne en gang til.
Marco, han sagde, hvad var det, Christopher Walls? Han sagde Christian Bale.
Ja.
Og Christopher Walls, han sagde to, han fik lov til at sige to. Så den har lidt svært ved at sætte over. Så er det noget med nogle flybilletter, der var det noget bedre, så ved jeg ikke. Men Helle... Det var sgu meget sjovt at høre. Den kommer jeg til at bruge. Den vender tilbage.
Ja.
Det er altid lidt sjovt.
Ja.
Er du royalist?
Ja, det er jeg. Ja, det er jeg.
Hvor mange billedblad...
Det er ikke billedblad. Det er sådan inde i mit hjerte. Jeg synes simpelthen, når jeg kigger på København og kigger på Danmark og på Kongehuset og det her eventyrland...
Det må også være Ribe,
Domkirke. Ej, men prøv at høre, jeg kunne blive ved. Og jeg er gift med en absolut ikke-royalist, som godt kunne finde på at rulle lidt øjne. Jeg synes bare, det er fantastisk. Jeg synes, det giver os helt vildt meget. Men det er også en romantisk drøm om sådan en lille putland, der er lidt et eventyragtigt land med en smuk, smuk hovedstad. Og jeg synes bare, det er fantastisk. Og jeg synes, de gør det vanvittigt godt. Jeg synes, de er mega seje.
Bum.
Bum.
Bum. Helle, tusind tak for
det, siger
for,
jeg.
Du havde lyst til at...
Det har været så dejligt at møde dig igen, Mathias. Virkelig, og dejligt at se, at du har det drive, som du også havde dengang. Det er fedt. Jeg har været rigtig glad for at se dig igen.
Og i lige måde, og i lige måde. Til lytterne derude, jeg sidder og smiler. Det er mega fedt. Det har været VM i samtalen der. Det var virkelig, virkelig, virkelig rart. Til lytterne derude, tusind tak, fordi I lytter med. Og jeg er... fuldstændig blown away over, hvordan den her podcast den er blevet taget imod. Det er virkelig, virkelig... Ja, jeg kan næsten ikke være i det. Hvis I har lyst til, at... jeg kan se, at der allerede er folk, der vinder, at skrive anmeldelser osv. dem tager jeg altså bare imod med kyshånd, det må jeg bare sige. Det gør mig, apropos mojo og så videre, det gør mig sgu virkelig, virkelig glad. Og at I deler på Instagram, og I tager screenshots af jeres podcast-app og lægger det på de diverse ting, det er for fedt. Det er, så det er bare et ydmygt tak herfra, og så må jeg bare sende jer afsted på weekend, selvom at det nok ikke er weekend, når I hører det her. Men i så fald, så skal I vide, at det var fredag, og jeg havde haft en rigtig god fredag. Kan I have det godt? Hej hej.